La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vă propun să continuăm dezbaterea despre aderarea României la spațiu Schengen. Este o aderare amânată sine die. Nu se știe când vom intra în acest spațiu, nu se știu foarte bine nici măcar condițiile, dar este foarte important faptul că, am subliniat în ultima întâlnire, nu este o miză economică foarte importantă pentru România. Aderarea sau non-aderarea noastră nu se simte în PIB-ul României, dar putem discuta foarte mult despre dezbaterea din România, sau poate chiar din apusul Europei, care are totuși un alt subtext. Este vorba, în principal, despre migrație, despre o migrație care a devenit în ultima vreme un subiect de polemică, un subiect pentru campaniile electorale, un subiect pentru întreținerea frustrărilor cetățenilor din Anglia, din Germania și un subiect pentru acumularea de capital politic. Dar discutăm despre toate acestea împreună cu domnul Constantin Rudnitsky, analist economic. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc!
Ca o scurtă recapitulare, am discutat într-o întâlnire trecută despre avantajul economic al României. Spunem atunci că nu există avantaj consistent din punct de vedere economic. Așadar, ar fi de înțeles că există un avantaj al imaginii. Poziționarea în acest spațiu este o notă în plus pentru România. Nu știm cât de mare, este greu de cuantificat, dar este o notă în plus care se poate materializa în ce? Într-o investiție străină mai facilă, în predictibilitate?
În mai multă încredere, să spunem,
încredere
din partea investitorilor străini în România, atunci când iau o decizie de a alege un stat sau altul în care ar dori să-și plaseze banii. Cred că, apropo de imagine, aici suntem. Iar, cum spuneam și cu ocazia trecută, în materie economică, sigur că transportatorii și exportatorii ar fi primii beneficiari a intrării în spațiul Schengen, dar, repet, nu avem calcule foarte clare, nu avem nici estimări legate de faptul că nu reușim să intrăm în Schengen și dacă avem niște pierderi economice. Cert este că intrarea în Schengen ar fi însemnat o mai bună fluență a mărfurilor românești către piețele occidentale, dar de ce nu și a mărfurilor care vin, hai să spunem, dinspre import, care ar fi avut și ele aceeași destinație.
Îmi amintesc că studiile publicate și traduse în limba română a lui Thomas Friedman, este un autor pe care îl citesc și îl apreciez, vorbește foarte mult despre globalizare, despre o epocă pe care noi o traversăm acum, în care contează cât de mult este interconectată o economie națională cu cea globală. Contează lățimea de bandă a internetului, contează viteza de circulație a capitalului, contează transporturile, da? Pentru că tot discutăm despre Schengen. E bine, într-o lume în care a fi dezvoltat înseamnă a fi foarte conectat, această circulație facilă, nu știu, a mărfurilor ar fi însoțită și de o circulație a capitalului, ar fi totuși o premiză, nu în 2013, în 2014, dar pentru viitor, apartenent la spațiul Schengen, ar fi o premiză pentru o mai bună conectare la economia occidentală? Sau, în continuare, rămânem la periferia economică a Uniunii Europene, pentru că așa suntem noi, pentru că nu ne-am rezolvat problemele aici acasă, nu pentru că suntem sau nu conectați la economia apuseană?
Nu, în mod specific, spațiul Schengen nu înseamnă neapărat o, hai să spunem, o mai bună conectare. Sigur că înseamnă o mai bună conectare, dar nu neapărat o conectare a capitalului. Capitalul deja are regulile lui, umblă, e acea celebră, nu, metaforă, comparație, ca niște cârduri de păsări. El se duce unde e mai cald, unde e mai bine și unde găsește un loc mai bun pentru a sta, pentru a locui sau pentru a produce bani, de fapt, pentru acolo vine capitalul. Dar Schengen nu are foarte mare legătură, poate doar o mică legătură de imagine. Însă răspunsul pe care îl vedem, care vine chiar dinspre Europa la problemele pe care le spuneți, este dat în două cuvinte. Mai multă piață unică. Ideea de construcție
deci
europeană.
Deci mai multă Europa.
Mai multă Europa, da. Mai multă Europa, mă uit la documentele europene, mai multă Europa înseamnă acum mai multă piață unică. Pentru că vorbeam poate cu altă ocazie de ce Bulgaria sau România au trebuit să liberalizeze tariful la energie electrică. Din același motiv, pentru mai multă piață unică. Adică pentru ca piața de aici, din România, de energie electrică să fie, să spunem, egală cu piața din Germania sau din Franța. Și aici mă refer la tarife, nu mă refer la operatorii de piață sau la consumatorii casnici, spre exemplu, deși și acolo e o discuție întreagă de făcut. Deci mai multă piață unică înseamnă, spre exemplu, și faptul că, eu știu, capitalurile, cum spuneați mai devreme, pot circula deja liber, pentru că piața unică înseamnă mărfuri, capitaluri și forță de muncă. Din păcate însă, mai multă piață unică înseamnă pentru unele state mai puțină piață unică, adică, spuneam și cu altă ocazie, beneficiile le iau poate alții, beneficiile pieței unice, țările mai puțin dezvoltate să aleg cu problemele. Pentru că aici e marea problemă a acestui concept mai multă piață unică. Dacă deschizi piața și faci piață egală, vor fi avantajați cei care sunt mai competitivi, mai dezvoltați, mai, hai să spunem, productivi sau care au în diverse sectoare ale economiei, sunt mult mai, să zicem, performanți. Nu? Și exemplele sunt clasice. Haideți să luăm 2014, că discutăm despre deschiderea pieței de terenuri din România pentru a fi cumpărată de către cetățenii străini. Până acum persoanele juridice puteau să cere. Exact. Bun, sigur că e o măsură de piață unică, dar una e să ai o țară ca România în care ai terenul, un hectar de teren agricol, să spunem, costă nu știu câțiva euro, și alta e să ai Germania în care hectarul de teren agricol costă câteva sute de euro. Una e să ai o țară ca România, pe care o știm, situația terenurilor, în care nu cetățenii câștigă un salariu mediu de undeva la 300 de euro sau 350 de euro salariu mediu net, și altceva e să ai Germania unde sunt 3.000 de euro salariul net. Adică vă dați seama ce discrepanță creează această piață unică, dacă vreți. Sau una e să ai companii românești care abia mai rezistă pe piață, cărora le dai același tarif la energie electrică, cu o companie germană care este foarte competitivă, e deja...
Și export în toată lumea, are tradiție.
Exact. Și care cumpără și ea la același tarif ca și România, că până la urmă acesta e conceptul, plecasem de aici, nu? De piață unică în domeniul, să spunem, tarifării energiei electrice.
Aici aș vrea să fac o paranteză. Piața unică funcționează totuși după niște reguli pe care nu le cunoaște foarte bine, dar dau un singur exemplu. Nu mă refer neapărat la tariful energiei, ci mă refer la prețul de achiziționare a petrolului din fosta Uniunea Sovietică, din Rusia în special. Noi românii importăm cu aproximativ 450-460 de dolari barilul printr-un intermediar.
La gaze naturale vă referiți?
La gaze naturale, da, scuze, la gaze naturale mă refer. Pe când germanii importă la 170-180.
Așa este.
Deci este o diferență foarte mare.
Piața unică, nu mai funcționează.
Nu mai funcționează. Noi, chiar dacă la un moment dat a fost o intenție de a să negocia un preț pentru Uniunea Europeană, și s-a văzut în această intenție o fel de declarație ostilă la adresa Rusiei, un fel de poziție de forță în negocierea cu Rusia, până la urmă divide imperia, fiecare negociază în dreptul lui, noi ne-am ales cu un tarif, germanii, alt tarif, evident, sunt și alt partener de discuție, de negociere, importă mult mai mult, contează și politicul foarte mult în această zonă, dar diferențele sunt foarte mari. Conform pieței unice, noi trebuie să liberalizăm prețul chiar și la gazele autohtone pentru a plăti același preț cu o țară care importă, pentru că nu are rezerve, dar în același timp o țară ca Germania poate să importe la un preț referențial, aș spune, de 180, aproximativ 180. Cum funcționează piața unică aici? Pentru că nu este piața unică.
Așa este, argumentele noastre sunt corecte și... Sigur că arată că, de fapt, piața unică uneori e doar o ficțiune sau e doar o chestiune despre care Europa discută, dar nu poate să o facă până la ultimele ei consecințe, din diverse rațiuni, unele politice, altele economice. Și atunci, încă o dată, cei care sunt mai dezvoltați, mai performanți, mai nou cuvântul acesta e la nou, mai competitivi, vor câștiga. Ceilalți vor pierde, inevitabil, sau vor avea probleme care riscă să îngroape și mai mult, dacă nu, pentru că ideea, cum spuneam, e de a reduce decalajele, dar în acest tip de situație, mi-e teamă că decalajele se accentuează. E o problemă pe care Europa o înțelege cu siguranță, însă nu are încă acum curajul să găsească o rezolvare, pentru că, deocamdată, lucrurile sunt pasate de la unii la alții, adică evident că se spune că problema piețelor mai puțin dezvoltate este cea unor piețe necompetitive și ei trebuie să rezolve în primul rând la ei acasă respectiv.
Dar cum îți poți rezolva problemele de competitivitate timp cât prețul se dereglementează, se liberalizează?
Bun, răspunsul care
la
vine...
La energie, la combustibil, la gaze naturale.
Răspunsul care vine dinspre decidenții europeni este de tipul următor. Există și o logică economică și chiar și în acest lucru, la creșterea aceasta, liberalizarea tarifelor la energie electrică și la gaze naturale. Unu, prin preț mărit, obligi companiile să fie mai performante, dacă nu mai economicoase cu bateria primă pe care o consumă, da, de ce nu eu, inclusiv populația, pe de o parte, și argumentul 2, care, sigur, e de luat în seamă, de ce nu, și anume că, mărind prețul, îi atragi pe investitori să vină să investească în aceste industrii. România are nevoie de investiții, are nevoie, să spunem, nu știu, de investiții undeva estimate la câteva miliarde de euro în zona producției de energie electrică sau de gaze naturale sau de resurse energetice. Îi atragi mărind prețul. De ce? Pentru că dacă nu, la ieșire, deci investitorul vine și pune 100-200 de milioane de euro, dar dacă la ieșire, deci când își vinde produsul, are un preț reglementat și eventual jos, el nu va fi îndemnat să vină să investească. Asta ni se răspunde, parțial este adevărat, dar în același timp nu trebuie să uităm că vedeam niște cifre zilele trecute. Statul român plătește pentru schemele acelea de certificate verzi și pentru niște subvenții pentru energie eoliană undeva spre 500 de milioane de euro într-un an de zile, în vreme ce acești bani se puteau duce de la stat către investițiile, să zicem, în producția la eu știu, termocentrale de la Turceni sau de la Rovinar sau de la Craiova. Deci lucrurile sunt foarte complicate, iar acest domeniu al energiei este cu atât mai complicat pentru că făceați apel mai devreme la gazele naturale, au și o specifică lor. Trebuie transportate pe niște magistrale speciale construite, știm problemele din Rusia, Ucraina de-a lungul iernilor trecute, dar cert este că aveți dreptate. Deocamdată nu avem un proiect european comun în zona gazelor naturale.
Da, aici este problema despre care vorbeam și în ultima întâlnire, pentru că odată ce a apărut discuția despre spațiul Schengen, a început să se dezvolte și o anumită isterie în media occidentale cu privire la migrație. O migrație care ar fi încurajată de intrarea în spațiul Schengen, de ridicarea restricțiilor pe piața muncii în Marea Britanie, spre exemplu. Dar odată ce am intrat în această logică a pieței unice, odată ce liberalizăm prețurile la energie, la gaze naturale, la curent electric, noi ne așteptăm, noi românii și bulgarii, la pauperizarea unor largi pături sociale. Decalajul este menținut, el crește și atunci fluxul de migrație este conservat.
Am avut, spre exemplu, o reacție în Bulgaria care pe mine m-a pus pe gânduri. Cred că și pe alți politicieni europeni i-a pus pe gânduri. Adică am avut acea presiune a străzii care a venit chiar din creșterea facturilor la energie electrică, dar care s-a întins apoi în stradă. Adică n-a fost de ajuns ca guvernul Borisov într-un act, eu aș spune, destul de demn, pentru că premierul Borisov a zis nu putem guverna atât timp cât vedem sânge pe străzile Sofiei. E o chestiune de politician foarte, spuneam, foarte în regulă. Sigur, poate s-a gândit și la legile viitoare, că poate a fost și un calcul politic, dar în esență e o logică în regulă. Însă, dincolo de acest lucru, pe străzile Sofiei s-a strigat așa, ardeți monopolurile, dați-le afară din țară, vrem renaționalizarea unor companii din domeniul energetic, pentru că acolo este o companie din Cehia, care cum că și e de stat și care deține acolo principala cotă de piață și în România. Deci niște cuvinte care se aud undeva poate în Venezuela sau care acolo, Uniunea Europeană, mai puțin sunt astfel de sintagme, știți, cu renaționalizarea.
Am mai auzit-o la președintele francez
Hollande,
atunci când a vorbit despre...
Despre problema de la ArcelorMittal, da.
Dar era o amenințare.
Exact. Dar să o auzi pe stradă înseamnă că ai de-a face cu cetățeni care sunt profund nemulțumiți, care au o problemă socială gravă, pe de-o parte. După aceea, însă, cetățenii de acolo s-au mutat în fața Băncii Naționale a Bulgariei și au strigat vrem un calcul transparent al dobânzii, vrem un moratoriu privind plata creditelor bancare. Deci, vedeți, există o nemulțumire care în mod evident sfidează pe de-o parte nu numai piața unică, sfidează și economia de piață și care trebuie să ne îngrijoreze pentru că sunt niște segmente separate pe care în anii de criză le-am tot văzut. Grecia cu multiplele ei proteste, Italia cu o forță născută de un comedian, de un artist italian care face 25% în alegeri și care spune că nu e nicio problemă, că s-ar putea să ieșim curând din zona euro și să revenim la liră.
Marine Le Pen, Franța, Marie Le Pen, care la fel bledează pentru referendum, sigur, pentru ieșirea Franței din Uniunea Europeană.
Britanicii, care sunt adulții teribili ai Uniunii Europene, să numim așa, care se opun de multe ori tuturor măsurilor luate de Uniune, uneori cu argumente, alteori fără, uneori cu succes, cum a fost la bugetul multianual al Uniunii Europene pentru exercițiul 2014-2020. Deci sunt astfel de lucruri și sigur că toate aceste lucruri îngrijorează, pentru că politicienii sunt, vrând nevrând, sunt sensibili la ce se întâmplă pe plan social. Și ca să dau un exemplu și din România, apropo de liberalizarea energiei electrice, iată, la noi s-au gândit așa, dăm niște bani de ajutoare de la stat pentru populația vulnerabilă, așa numită, consumatorul vulnerabil, și apoi taxăm companiile pentru profitul pe care îl fac în plus ca urmare a acestei liberalizări. Scuzați-mă, dar mie mi se pare aici o lipsă de logică. Adică, pe de o parte, statul, prin acest tip de liberalizare, mai cheltuiește niște bani dintr-o zonă sensibilă, și anume din zona bugetelor sociale. Deci, încă o dată, povărăm niște bugete sociale, pe de o parte. Pe de altă parte, se speră că se vor recupera acei bani de la investitori, deci de la oamenii care fac profit.
Și investitorii își vor recupera cum? Prin mărirea prețului.
Poate așa, nu se știe. Nici nu știm dacă va fi aceea sumă, dacă se va reuși, pentru că există tot felul de tertipuri prin care mai poți să mai ascunzi un profit sau altul, fie că el vine ca urmare a liberalizării. Trebuie să vedem cum sună normele acelea, tehnic vorbind. Deci e o chestiune destul de complicată care, până la urmă, plus că acea măsură este aplicată pe un termen limitat de timp, consumatorii vulnerabili s-ar putea să trească să-i susții pe o perioadă mai lungă de timp, nu știu, 10, 15, 20 de ani. Deci nu e o soluție chiar fericită din punct de vedere economic. Repet, logica acestei măsuri era cea de care spuneam, mai multe investiții să fie aduse în zona aceasta energetică sau a îndemna companiile să facă performanță la costuri mai mari.
Vă dau un exemplu foarte concret. Se vorbește despre scumpirea tarifului la apă în București. O scumpire care este pusă pe seama unor investiții de care este cu adevărat nevoie, dar sunt investiții pe care le vor face cei mai mulți bucureșteni, nu pentru a beneficia de servicii mai bune, ci pentru a finanța dezvoltarea în periferia capitalei a rețelelor de distribuție a apei. Deci este un tip de investiție care nu se întoarce sub niciun beneficiu la consumator. Este o investiție în capitalul unei companii europene, unei companii străine. Dar aici este o discuție destul de complicată și cu întoarcerea profitului în investiții. Petrom a vorbit foarte mult despre acest capitol, dar e, din punctul meu de vedere, greu de cuantificat în ce măsură cu adevărat acest profit se întoarce în investiții și investiții în favoarea cui. Adică investiții care, de fapt, dezvoltă capacitatea de extragere, capacitatea de rafinare a companiei, sau sunt investiții pentru beneficiul meu? La Panova, spre exemplu, mi s-a spus, voi bucureștenii veți finanța, dar nu veți avea niciun beneficiu. Singurul beneficiu va fi undeva în câteva cartiere la periferia capitalei. Asta faceți voi.
Da, e o problemă complicată. Eu m-aș duce mai degrabă spre exemplul pe care l-ați dat cu Petrom. Sigur, au fost vii discuții legate de privatizarea Petrom, dar un lucru nu pot să nu-l remarc, și anume, iată, Petrom, spre exemplu, a făcut o investiție de 500 de milioane de euro la Brazi, a făcut o centrală electrică de producție a energiei electrice, în vreme ce Olchimo, în ultimii ani, a investit 500 de milioane de euro, fără ca acest lucru să se vadă în plus pentru companie. Adică Olchimo acum este în insolvență, Petrom cu acea centrală reușește să-și ridice cifra de afaceri și implicit profitul. Sigur, își ridică profitul și pe alte teme, adică, sigur, pe creșterea prețului carburanților pe care îi distribuie și așa mai departe, dar și cu această investiție. Și atunci nu putem să nu constatăm totuși că au multe păcate și investitorii străini, dar problema este și în modul de abordare a administrării statului, a companiilor pe care le mai deține, pe de o parte, și pe de altă parte, așa cum spuneam și spuneați, cred că e și o chestiune de multe ori de lipsă de logică, nu numai economică, a celor care conduc România, cei care guvernează România. Ei mizează, să spunem, de multe ori pe lucruri pe care le fac de pe azi pe mâine, mai puțin de pe o strategie minimă care să țină măcar un an, doi sau, dacă nu chiar, 3-5 ani.
Revenind la exemplul pe care l-ați dat cu ce se întâmplă în Bulgaria, este totuși posibil ca acest scenariu să se realizeze în practică, adică toate solicitările bulgarilor? Haideți să ne gândim și la solicitările partidelor de extremă, care la ora actuală sunt de pe la 10-15%, maxim 20%, dar cam pe aici merg, cum este și PPDD-ul în România. Dar platformele acestor partide, care sunt eurosceptice, care unele dintre ele doresc ieșirea din Uniunea Europeană, întoarcerea la vechea monedă națională, lucrurile acestea se pot întâmpla? Adică se poate întâmpla renaționalizarea în Europa de astăzi? Se poate întâmpla ieșirea din zona euro în Europa de astăzi? Se poate ieși din Uniunea Europeană în Europa de astăzi? Toate aceste drapele sunt adevărate? Este pură demagogie? Sunt niște costuri în spate ale acestor decizii?
Eu cred că nimic din toate acestea nu se pot întâmpla în Europa de astăzi. Nici renaționalizare, nici o ieșire a unui stat din Uniunea Europeană și nici o ieșire a unei economii din zona euro. Nu garantez că aceste lucruri nu se pot întâmpla într-o Europa de mâine, sigur. Dar nu vreau să mă gândesc așa de departe. Rămân într-un orizont mai apropiat. Și aș spune așa că exemplul cel mai clar îl avem cu Grecia. Grecia, de fapt, în ultimii 5 ani n-a făcut aproape nicio reformă cerută de finanțatorii săi internaționali, fie că se numeau Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană sau, eu știu, Banca Mondială. Deci au tărăgănat și au jucat această carte a mimării reformei, tocmai în ideea că, de fapt, nu li se poate întâmpla nimic. Așa a și fost, adică au mizat pe ștergerea datoriilor Greciei, parțial sau și șterge niște datorii, dar au mizat pe faptul că nimeni nu va veni să le va spune ieșiți afară din Uniunea Europeană. De ce? Pentru că teama de necunoscut este mai mare decât teama de previzibilul fapt de a mai tăia din datoriile Greciei, adică de a-i păstra în zona euro și în zona Uniunii Europene. Și am văzut împreună nenumărate studii care arătau ce ar fi semnat ieșirea Greciei din zona euro. Ar fi fost o catastrofă, așa spuneau acele studii, și pentru Grecia și pentru zona euro. Mă refer la o catastrofă economică, probleme foarte mari.
Și ținem cont că Grecia reprezintă doar 3%, aproximativ 3% din economia Uniunii Europene.
Absolut.
Dar minte să se fi întâmplat lucrul acesta cu Spania.
Cu Spania, sigur.
Da. Italia nici nu ne mai gândim.
Italia, exact. Cred că Uniunea Europeană are poate multe păcate. Eu sunt în continuare un optimist în ceea ce privește Uniunea Europeană și un pro-european. Dar nu pot să nu văd că are destule păcate, dar nu are acest păcat al inconștiinței, adică de a lăsa din mână o țară. Și atunci plătește factura până când o aduce pe drumul cel bun, cu plățile aferente, cum spuneam, mai dă bani Uniunea, mai dă bani FMI-ul, mai trage de Grecia să mai facă un pic de reforme, un fel de a spune reforme, că, mă rog, asta e situația. Deci toate aceste lucruri sunt, să zicem, cedările pe care Uniunea le va face.
Dacă
semnalul politic și social există, cum spuneați. Există forțe politice care se cațără, care câștigă exact pe criză și pe acest discurs.
Dar atâta timp cât Uniunea Europeană rămâne un proiect de elită. Pentru că dacă proiectul european ajunge, mai ales pe fondul crizei, la consultarea maselor, că se tot invocă referendum, peste tot referendum. Uniunea Europeană nu s-a construit prin referendum, decât într-o foarte mică măsură, dar inițial a fost un proiect de elită. S-a încercat Constituția, apoi cu tratatul consultarea populară, dar în esență, Uniunea Europeană nu este un proiect de elită. Euroscepticismul poate fi ușor stimulat, mai ales în vremuri de criză. Și dacă partidele populiste vor rămâne la 10-15%, atunci nimic nu este, să spunem, previzibil la orizont. Această perspectivă a ieșirii din zona euro sau și chiar din Uniunea Europeană. Dar rămâne de văzut în ce măsură proiectul acesta va rămâne un proiect al elitei, pentru că elitele politice de astăzi nu mai sunt elitele politice de acum 50 de ani. Elitele politice de astăzi sunt mult mai sensibile la vocea străzii, sunt mult mai dependente de vocea străzii și mă refer doar la premierul britanic, care de prea multe ori a vorbit despre referendum. Cu siguranță că acest referendum este și un instrument politic pentru negociere, dar este un instrument pe care poate ar trebui să-l folosească mai puțin. Deci nu discutăm despre partidele de extremă din Franța, din Italia. poate din Cehia, din Olanda. Noi discutăm despre premierul Marii Britanii și observăm totodată că tot mai mulți britanici iau în calcul ieșirea din zona euro și întrebarea este ce se va întâmpla dacă politica va ajunge pe mâna maselor. Cred că răspunsul este previzibil. Doamne ferește să nu ajungă acolo.
Da, eu cred că nu va ajunge acolo, pentru că, uite, dacă ne uităm un pic în istorie, de cu rare excepții, cum au fost marile revoluții, politica e făcută totuși de elite și nu cred că elitele vor da voie să se ducă spre un control de tipul acesta, referendumuri, mai ales care sunt cu rezultat negativ încă dinainte. Cred că sunt folosite, cum spuneați, ca o soluție de amenințare sau de șantaj uneori politic sau economic. Dar, așa cum spuneați, nu cred că va fi o chestiune de masă, dar cu siguranță politicienii europeni au obligația să fie mai atenți la ceea ce cere strada. Pentru că mă întorc la Bulgaria, că este cei mai recenți. De fapt, strada, după ce a trecut de la energie electrică la Banca Națională, a ajuns la următorul punct. Și anume, vrem reprezentare de 50% în Parlament a organizațiilor civice și organizațiilor civile. Cum ai putea să faci în mod practic lucrul ăsta? E clar că nu se poate sau e foarte complicat cum triezi organizațiile civile care intră în Parlament într-o prezență de 50%, dar s-a cerut. Vrem o prezență a organizațiilor civice în decizia și în conducerea companiilor de electricitate sau în decizia Agenției Naționale de Reglementare.
Da, sunt solicitări extreme.
Exact, sunt solicitări extreme, corect. Dar de la acest tip de extreme, politicienii trebuie să le vadă, să le înțeleagă, să vadă care e pulsul populației, pentru ca extremele acestea să nu se ducă într-o extremă și mai mare, să nu găsească rezonanță în alte zone. Asta era ideea care cred că se întâmplă și cred că e bine așa până la urmă, pentru că, de fapt, bulgarii, dincolo de factura de la energie electrică, de fapt, contestau relația poporului cu politicienii. Și cred că asta se întâmplă și în România, sub o formă sau alta. Avem destule nemulțumiri legate de prestația politicilor.
Anglia, se întâmplă și în Germania, cam peste tot.
Exact. Și atunci, nu știu dacă trebuie să intrăm într-o altă zonă de paradigma democrației, nu știu dacă, sau cu siguranță avem poate o democrație un pic trunchiată uneori chiar și în Europa, dar în orice caz, intrăm într-o zonă în care politicienii trebuie să știe că trebuie să fie mult mai atenți la cererea populară. Cum vor face asta, vom vedea.
Am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru prezență.
Vă mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!